Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Советот на јавни обвинители одби жалбата за суспензијата на обвинителката Вилма Русковска. Небезбедно и споро патување на застарени пруги е сликата за македонските возови. Ние и досега штедиме без владата да ни каже, велат анкетираните граѓани, за препораките за намалување на потрошувачката на струја. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На затворена седница членовите на Советот на јавни обвинители ја одбија жалбата на шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска за незината суспензија со 8 гласа за. Со тоа незината суспензија останува во сила до одлуката за кривичната пријава против неа. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Нито еден обвинител од Советот на јавни обвинители не застана на страната на обвинителката Вилма Русковска, која до Советот се пожали за незината суспензија. По затворената седница, 8 членови јавно едногласно гласа жалбата да биде отфрлена, односно Русковска да остане оддалечена од работа. Советот треба да има 11 членови, но двајца се пензионирани, а републичкиот обвинител Љубомир Јовески, кој по должност е член на Советот, не присуствуваше на седницата поради конфликт на интереси. Председателот на Советот на јавни обвинители, Антонио Јолевски, вели дека одлуката била тешка, оти ретко имаат вакви случаи.
Тешка одлука беше, во секој случај, сепак не доаѓа од една страна основен јавен обвинител кој треба да гони организиран криминал и корупција, од друга страна имаме јавен обвинител не со работката, меѓу основниот јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција суд, не со работката со јавниот обвинител, доведе до овие непријатни состојби.
Вели Јолевски. Русковска ќе биде суспендирана додека се води кривичната постапка за незиното постапување при претресот во финансиска полиција, поднесено од Арафат Муареми. Но суспензијата ќе трае и додека незиното обвинителство води постапка по пријавата за нерегуларности во управата за финансиска полиција, за да не влие на предметот. Јовески на 16 август ја суспендираше Русковска и поднесе предлог за поведување на дисциплинска постапка за утврдување на незината одговорност и на уште две обвинителки, за кои постои сомнение дека намерно и неоправдано направиле крупна професионална грешка со што сториле тешка дисциплинска повреда при претресот во финансиска полиција извршен на 18 јули. Првиот човек на Советот на обвинители вели дека Јовески не добил информација за се што се случувало во врска со претресот во финансиска полиција, ниту за доказите. А во вакви случаи кои побудуваат интерес во јавноста и во кои има судир меѓу две институции, во случајот финансиска полиција, обвинителството на Русковска, таа требало да го извести Јовески за да има координација во работењето, но без тој да и се меша во видот на одлуката. Кога Русковска ја поднесе жалбата до Советот на јавни обвинители, рече дека не е суспендирана само таа, туку и правот и правдата во земјата. Јолевски се надева дека незината суспензија ќе трае кратко.
И ние сакаме што поврзува се заврши, сепак се работи за наш колега, ќе испаја се како да го казнуваме колегата работа. Не сакаме така да испадне, да звучи дека ние ги острануваме сите оние кои работат. Туку да елиминираме делот, насомнеш дека некој врши влијание.
Вели Јолевски. Јавните обвинители одлучуваа само за суспензијата. Во меѓувреме си тече дисциплинската постапка против Русковска и против обвинителките Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска. За дисциплинската постапка нема рок во кој комисијата треба да донесе одлука.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Темни ходници, возови што доцнат, растечени плафони, возовите се движат во просек од 50 км на час поради застарената пруга, патувањето е небезбедно, а фирмата е еден од најголемите загубари. Ова е сликата за македонските возови. Повеќе од Владимир Калински.
Возот од Скопје до Битола патува од 3 до 5 часа на дестинација од 175 км. За споредба, од Пекинг до Шангај пругата е долга 1300 км, а патувањето трае 4,5 часа. За 3,5 часа со воз ке поминете 660 км од Париз до Марсеј. Главната железничка станица во Скопје е прецизна слика за состојбите во македонската железница. Темни ходници, возови што доцнат, растечени плафони, затворени повеќе од половина дуќани. На лошите услови, освен патниците, се жалат и вработените.
Се возите често со
воз? Па се возиме, па ја тука работим, брате. Ја тука работим.
Како е ситуацијата со возови, па, со пруга?
Па, шо да ти кажем, и пруга не чини, пруга, пруга е катастрофа. Катастрофа. Нема прагови нови, со стари, крпаме, ова, тоа, што?
Голема катастрофа.
Зошто?
Но е незадоволство ни од држава, ни од фирма, ни од директори.
Статистичките податоци покажуваат континуирано намалување на патниците во железничкиот сообрекеј. Тоа ни го кажа и сообрекејни инженери вработени во македонски железници. Според нивните истражувања, во 1997 година имало над 1,7 милиони превезени патници. Од тогаш таа бројка се намалува и достигнува 540 илјади во 2018 година. Возот од Скопје до Битола пред нова година патуваше цели 8 часа. Понекогаш треба да имате среќа и воопшто да дојде. Меѓународни линии нема.
Ги затворија станиците надоле за прилет до Битола, ги затворија станиците, ги опљачка, ги скршија, имаше објекти, ги скршија.
Прво делови немаат за машините да најдат. Да ги направат, па да има безбеден превоз. Пругата е нула, катастрофа.
А возовите?
Возовите, што да ти кажам, играчки за деца се кинеските возови.
Македонски железници е еден од најголемите загубари во државата. Според податоците на Министерството за финансии, долгот на македонски железници кој се трупа со години до јуни оваа година достигнал над 67 милиони евра. Македонски железници инфраструктура пак должи над 26 милиони евра. Пред неколку години владата набави нови возови кои може да возат до 160 км на час, но во Македонија нема пруга за толкави брзини. Железничарите велат дека моментално во летната сезона просечната брзина е околу 50 км на час, а на некои делници ограничувањето е и пониско. Партиите скоро во секоја предизборна кампања ветуваат инвестиции во македонската железница. Сето тоа останува само напишано во нивните партиски програми.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Не сме вампири да готвиме нуке. Еден од коментарите на анкетираните граѓани по владините препораки за штедење струја. Според експертите, наместо мирки повеќе може да помогне олеснување на процедурата за поставување соларни панели на домовите. Прилог на Срген Стојанчов.
Гответе во помали тенџериња, пуштајте бојлер на ефтина струја и туширајте се со тенок млаз вода. Одете по скали место со лифт, вклучувајте машина за алишта и за садови кога се полни и на ефтина струја. Не го вклучувајте фрижидерот на најладно, спуштајте ролетни, ставете изолација и штедливи светилки. Не се ладете под 27 и не се грејте над 20 степени. Ова се препораките на владата до граѓаните за штедење струја. Ние и досега штедиме и без владата да ни каже, велат анкетираните граѓани. Ама да одиме пешки до 10 кат или да мрзнеме, не можеме.
По лифтовите доеме пешки на 8 спрат. Како таа работа има овек?
Штедиме толку колку што штедиме. Се, навечер не можам како вампир некој да готваме јадење за другиот ден.
На се се штеди, што може, што поќе.
Поважни работи, машина ова тоа, не до.
Некои превораки се малце чудни.
Македонија не произведува доволно струја за своите потреби, а струјата на европските берзи е 10 пати поскапа од онаа што граѓаните ја плаќаат. Владата затоа донесе мерки за штедење со кои сака да ја намали потрошувачката за 15%. Мерките стапуваат во сила на 1 септември. Професор Константин Димитров вели дека никакви мерки за штедење не може да помогнат, колку што може да помогне сериозно олеснување на процедурата за поставување соларни панели на домовите на граѓаните. Тие и онака веќе се доведени до крај со штедење, вели тој.
Да се елиминира оние 10, 12 и колку се документи, документација за граѓанин да може да постави сончев колектор на својот дом. Разбирате? Значи, ако тоа се тргне, да може веднаш, барем 1000 или 2000 домакинства ќе вложат пари и ќе го намалат притисокот на системот.
За институциите нема препораки, туку задолженија. Та не се палат сијалици денја да се гасат ако во канцелариите нема никој. Администрацијата ќе се лади до 27 степени и ќе се грее до 20. Кому му студи, нека си облече елече. Далечинското од климата ќе стои кај шефот, зашто ако не штеди, ќе биде казнет. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики се закани дека раководителите на институциите што не штедат струја може и да изгубат работа.
Ние мораме да покажеме пример. Јавните институции мора да бидат пример за сите други. Совесно искористување на ресурсите мора не само во криза, туку и во нормални услови треба да биде императив на секој еден кој што му е дадена задачата за да води со институцијата.
Сепак на зградата на владата се уште не се познава енергетската криза. Барокната фасада е осветлена во различни бои. Нормално се осветлени и спомениците на площадот Македонија. Се чини дека мерките за штедење порано стигнаа во паркот Жена Борец наспроти собранието. Питу Гули, основачите на ВМРО, Президиумот на Асном и споменикот на паднатите херои за Македонија се во мрак.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
За денот на независноста на Украина и 6 месеци од руската инвазија, Радио Слободна Европа разговараше со Ярослав Хрицак, истакнат украински историчар и интелектуалец. На коцка во војната е самото постоење на украинците како нација, вели тој. Со него разговараше Александар Паликот, принесува Гоце Атанасов.
На 24 август украинците го слават денот на независност, голем национален празник со кој се одбележува прогласувањето независност од Советскиот сојуз во 1991 година. Викендот пред државниот празник оштетените руски воени возила беа изложени на главната улица во Киев, трофеј од војната која се чини дека е далеко од крајот. Во исто време украинските власти воведоа построги безбедносни мерки и предупредија на зголемена можност за воздушни напади врз украинските градови. Во интервју за Радио Слободна Европа Ярослав Хрицак, истакнат украински историчар и професор, говори за значењето на денот на независноста и каква цел има Русија во војната против Украина. Две недели по почетокот на инвазијата веќе беше јасно дека тоа ќе биде долга војна и дека вистинскиот влог е самото постоење на украинците како нација. Путин сака да ни го одземе правото да имаме независна национална држава и собствена национална култура. Тоа е национална војна исто така, затоа што никој не може да избега од неа. На еден или на друг начин сите ние ќе бидеме погодени од неа и сите ја споделуваме одговорноста да им се спротиставиме на нападачите, вели Хрицак, кој наведува и тоа дека Западот касно сватил за тоа што е Украина и украинците. При тоа тој посочува неколку причини. Првата причина е стариот класичен ориентализам. За многумина на Запад, Источна Европа е диво, екзотично место и таму конфликтот е нешто нормално. Втората причина е што голем дел од западните елити ја гледат Украина низ призмата на руската империјална историја. Како што убаво кажал британскиот историчар Норман Дейвис, украинците биле прикажувани како руси кои правеле нешто добро и како украинци или националисти кога правеле нешто лошо. Според него неуспехот на руската модернизација ги охрабри западните лидери да гледаат Украина како демократска алтернатива на Русија. Трите децении по падот на Советскиот сојуз покажа дека Украина и Русија се различни не поради јазикот, па дури ни поради културата, туку поради политичките традиции, односно перцепцијата на односот меѓу државата и општеството. Тешко дека можете да замислите победа на лидер како Путин во Украина и победа на револуција како што е Портокаловата или Евромајдан во Русија, вели историчарот Хрицак додавајки. Самиот Путин рече дека не води војна против Украина, туку војна против Западот на територијата на Украина. Сега тој се обидува да се позиционира како лидер на бившиот поранешен трет свет во новото глобално надпреварување. Зато Украина е полигон за тестирање за стабилноста на двата конкурентни политички модели на нашата ера – либералната демократија и авторитаризмот, вели Хрицак.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.